Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, suntem, iată, în fața unei noi schimbări de rută în cadrul itinerarului nostru. După această incursiune prelungită în lumea profețiilor lui Isaia, care, trebuie să recunoaștem, sunt deosebite, revenim la scrierile unui personaj binecunoscut nouă și îndrăgit, Apostolul Pavel. De această dată vom citi și comenta epistolele sale către credincioșii din Tesalonic. Deși ele se află în partea finală a scrierilor Apostolului Pavel, aceasta este numai în ceea ce privește așezarea lor în cadrul Noului Testament, pentru că, din punct de vedere cronologic, epistolele acestea sunt printre primele scrise de apostol. Dar cine sunt tesalonicenii? Cel mai simplu răspuns este locuitorii Tesalonicului. Dar următoarea întrebare, prevăd, va fi cea legată de descrierea acestui loc. Ei bine, Tesalonicul era de fapt o colonie romană. Situat la circa 150 de kilometri vest de Filipi și aproximativ 250 de kilometri nord de Atena, era de fapt chiar în mijlocul, în inima Imperiului. Inițial, orașul s-a numit Terma, datorită izvoarelor termale din zona. Dar în anul 316 înainte de Hristos, Casandru, unul din generalii care a divizat Imperiul lui Alexandru cel Mare, a transformat Tesalonicul în capitala provinciei Macedoniei. Numele orașului a fost dat după soția lui Casandru, care era de altfel soră vitregă a lui Alexandru cel Mare. Orașul există și astăzi și se află pe teritoriul Greciei. Biserica de aici a fost stabilită în cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel și era o biserică model. Era o bună mărturie pentru întreaga zonă grecească. Deși fusese în zonă abia pentru o lună de zile, Apostolul Pavel a stabilit o biserică extrem de solidă și bine organizată. Acum Pavel scrie credincioșilor de acolo pentru a reconfirma tinerilor convertiți adevărurile elementare ale Evangheliei. De asemenea, le scrie și pentru a-i motiva să trăiască o viață de sfințenie. Un alt aspect important ce apare în aceste epistole este mângâierea pe care Pavel o aduce când le vorbește despre cea de-a doua venire a Domnului Isus. După cum ușor se poate observa, informația cuprinsă în această epistolă este extrem de bogată și merită toată atenția noastră. Să începem deci cu primul verset. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Această introducere, dragi ascultători, nu este cu nimic diferită de cele ce apar și în celelalte epistole ale lui Pavel, dar există și unele diferențe asupra cărora doresc să vă atrag atenția. După cum vedeți, Pavel îi include în acest salut pe Sila și pe Timotei. Amintiți-vă că aceștia se întorseseră de curând cu știri din Tesalonic. Alăturându-le numele la lui, în salut, Pavel le dădea tesalonicenilor de înțeles că aceștia doi sunt de acord cu conținutul scrisorii tale. În același timp, menționarea numelor celor doi tovarăși al lui Pavel dă o dovadă de smerenie a acestuia, prin faptul că nu se consideră mai presus de ei. Sila și Timotei ar fi rămas necunoscuți dacă Pavel nu și-ar fi asociat numele cu al lor, un gest de altfel foarte nobil. Pavel se identifică întotdeauna cu frații săi, nu are o atitudine distantă, nu se izolează punându-se deasupra celorlalți tovarăși de misiune. Acesta este un principiu de care trebuie să ne reamintim întotdeauna, dragii mei. Predicatorul nu trebuie să fie înălțat pe un piedestal, ci trebuie să fie mereu printre credincioși. Totuși, atunci când vorbesc din Scriptură, predicatorii trebuie să fie conștienți de ceea ce fac, de faptul că ei acționează în numele lui Dumnezeu și că El așteaptă ca oricine are misiunea de evangelizare să aibă această atitudine. Sub aspectul trăirii însă, viața unui învățător biblic sau unui păstor nu trebuie să fie diferită de a unui credincios obișnuit. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, nu există diferență între cler și laici. Standardul lui Dumnezeu pentru felul în care noi ne trăim viața este unul foarte înalt, dar este același pentru toți. Părerea mea este că un blestem a bătut asupra bisericii este slujirea plătită, slujirea amvonului remunerată. Cu toate că nu cred că se poate face altfel în condițiile în care specializarea are în zilele noastre un rol atât de mare. În orice caz, trebuie să recunoaștem că multe din ereziile care au intrat în biserică au fost adesea făcute prin intermediul slujitorilor plătiți ai bisericii. Două, consider eu, sunt situații deosebit de periculoase în biserică. Una este aceea slujitorului de la amvon care încearcă să se înalțe pe sine, iar cealaltă, a laicului care încearcă să se dea drept cunoscător în amănunt al Bibliei, dar care n-a studiat-o decât tangențial. Eu unul mi-am impus întotdeauna să învăț pe oameni cuvântul lui Dumnezeu în totalitate. Atunci când un învățător va acorda atenție întregii scripturi, el va trata fiecare subiect biblic, va apăsa pe fiecare clapă a orgii, respectând cu strictețe partitura. Dacă te concentrezi asupra întregii scripturi, este imposibil să accentuezi o temă în defavoarea altora. Ce bine ar fi dacă scriptura ar fi studiată în bisericile noastre în întregime. Observați acum ce clar este marcat aici destinatarul scrisorii. Către Biserica Tesalonicenilor, scrie Pavel. Deși Biserica Tesalonicenilor are un mod diferit de viață și alte probleme decât cea din Filipii, ambele sunt, în schimb, în Dumnezeu Tatăl și în Dumnezeu Fiul. Nu mai citim acest lucru în alte epistole lui Pavel, pentru că aceasta este prima epistolă scrisă de el, iar în cele pe care le-a scris ulterior nu mai revine la acest lucru. Când Domnul Iisus s-a rugat Tatălui, el a spus: mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Acestea sunt cuvinte scrise în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetele 21 până la 23. Dragii mei, orice credincios care este în Iisus Hristos este și în Dumnezeu Tatăl, locul cel mai sigur din câte există, mai sigur decât orice casă de bani. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Este o introducere formală pe care Pavel o folosește în toate epistolele sale. Harul vine mai întâi, urmat apoi de pacea Domnului. Atât harul cât și pacea vin de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Continuă Pavel, versetul 2. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Pavel s-a rugat pentru toate bisericile pe care le-a înființat. Lista lui de rugăciune era extrem de lungă și dacă am studia-o, am fi surprinși pentru câte biserici, indivizi și grupuri de oameni s-a rugat apostolul. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, spune el. Pavel este mulțumitor pentru această biserică din mai multe motive. Unul dintre ele fiind acela că această biserică era o biserică model. Următorul verset este unul dintre versetele remarcabile ale Scripturii și folosește un model pe care îl regăsim în multe din scrierile apostolului Pavel. Este vorba despre organizarea întreită a mesajului său. Iată ce spune el: căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Ați observat? Ne aducem aminte fără încetare de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta este un verset foarte important și conține o bogăție de înțelesuri. Pavel asociază cele trei haruri ale creștinilor, credința, dragostea și nădejdea, puse la oaltă și în prima epistolă către Corinteni, capitolul 13. Vă aduceți aminte, nu? Acum, dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea, spunea el în versetul 13 al binecunoscutului capitol. Am citit explicația pe care un om de știință a dat-o referindu-se la modul în care este organizat universul fizic. Apropo, acest om de știință este cel care a proiectat scutul capsulelor spațiale, care le protejează atunci când ies din spațiu sau când reintră în atmosferă. El a spus că trăim într-un univers fizic care este împărțit în timp, spațiu și materie. Din nou, această organizare triunitară. Timpul este și el împărțit în trei părți: trecut, prezent și viitor. Spațiul este împărțit în lungime, lățime și înălțime. Deși se vorbește de o a patra dimensiune, acesta nu există în universul material. Vedeți, deci, că universul în care locuim poartă amprenta Trinității. Pavel vorbește despre om ca fiind o trinitate, lucru de care ne vom ocupa atunci când vom ajunge la versetul 23 al capitolului 5 al epistolei. Acolo spune Pavel: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Mai sunt și alte exemple interesante care vorbesc de semnificația acestui număr. La început, Dumnezeu a unit pe bărbat și pe femeie și a spus că cei doi vor fi un singur trup. Apoi, ei chiar devin un singur trup în copilul lor, unul în trei. La orele de geometrie plană am învățat că trei linii alcătuiesc un plan. Ați remarcat că numai trei fii ai lui Adam sunt menționați în Geneza. Sunt sigur că Adam și Eva au avut mai mult decât trei fii, probabil 100 sau chiar mai mulți, nu știm. Cu toate acestea, numai trei dintre ei sunt menționați: Cain, Abel și Set. În acest verset, versetul 3, Pavel vorbește de trei haruri prezente în viața creștinului. Trecutul este lucrarea credinței, prezentul osteneala dragostei, iar viitorul tăria nădejdii. Aceasta este, dragi ascultători, biografia creștinului și totodată caracteristicile permanente și veșnice ale vieții creștine. Credința, nădejdea și dragostea sunt substantive abstracte, care dau senzația că nu au nicio relevanță pentru noi. Cum putem să le aducem din spațiu și teorie în realitatea vieții noastre de pe pământ? Cum putem să le transformăm din caracteristici abstracte în realități concrete? Cunoașteți povestea constructorului care iubea copiii? Într-o zi a construit un trotuar. A doua zi a venit să-și vadă lucrarea, mândru, tare de ceea ce făcuse, dar a constatat că urme de pași de copil se întăriseră în ciment. S-a enervat și a început să-și vorbească cu voce tare. Un om care se afla prin preajmă, auzindu-i cuvintele, i-a spus: Hei, am crezut că iubești copiii. Răspunsul constructorului a fost: Îi iubesc la modul abstract și doar atunci când sunt cu minți. Problema, dragi ascultători, este cum putem noi să transformăm niște noțiuni abstracte în acțiuni practice. E bine, Pavel ia aceste trei cuvinte și le pune într-un cadru concret. Iată cum o face. De la lucrarea credinței, osteneala dragostei și tăria nădejdii, el citează cei trei pași din viețile credincioșilor tesaloniceni. Cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu. Aceasta este lucrarea credinței. Ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Aceasta este osteneala dragostei. Să așteptați din ceruri pe Fiul Său, tăria nădejdei. Lucrarea credinței este o expresie ciudată, pentru că ni se spune că prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, scria tot Pavel Efesenilor de această dată în capitolul 2. Totuși, aici este numită lucrarea credinței. Părerea mea, dragi ascultători, este că Pavel exprimă foarte clar ideea că el nu-l contrazice pe Iacov. Acesta din urmă scrie: Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele, spune Iacov. Aceasta este lucrarea credinței, modul în care credința se manifestă în folosul altora. Apropo, dragi ascultători, scrierile celor doi apostoli nu se contrazic, așa cum afirmă unii, din cauza că amândoi scriu despre același lucru. Credința este răspunsul sufletului la cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când un om răspunde la cuvântul sfânt, atunci el umblă prin credință. Pavel exprimă acest lucru în cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 5, versetul 7, unde spune: pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Și Domnul Iisus spune acest lucru. Ioan consemnează în capitolul 6, versetele 28 și 29, următoarele lucruri. Ei au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. El a spus că poți veni la Dumnezeu cu lucrările tale, ci că trebuie să vii la Dumnezeu prin credință. Apoi, o credință care este vie se va manifesta în exterior. O ilustrație foarte bună acestui adevăr o găsim menționată în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, versetele 4 și 5. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-l adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. De la cuvântul tău voi arunca mrejile. Vedeți, răspunsul lui Petru este un adevăr fundamental. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Noi cunoaștem marea și știm că n-are niciun rost să ne întoarcem acolo. Dar observați, vă rog, ceea ce adaugă el: dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. El spune că se va întoarce și va pescui din nou, încrezându-se în ceea ce spusese Domnul Iisus. Prietene, aceasta este lucrarea credinței. Noi, credincioșii, trebuie să înțelegem că lucrarea credinței acționează conform cuvântului lui Dumnezeu. Care este lucrarea lui Dumnezeu? Este aceea de a crede în Iisus Hristos. Iată cum a definit-o însuși Domnul Iisus. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca voi să credeți în acela pe care l-a trimis. Atunci când acționați pe baza ceea ce vă învață cuvântul lui Dumnezeu, dragi ascultători, credința voastră va fi văzută de toată lumea. Aceasta este lucrarea credinței. Acest principiu este ilustrat și în viețile lui Cain și Abel. Care era problema cu Cain? El era păcătos prin natura lui, dar și prin alegere. Biblia ne spune: prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Versetul 4, capitolul 11 al Epistolei către Evrei. Cum lucrăm, deci, dragi ascultători, pentru Dumnezeu? Care este lucrarea credinței? Arătându-ne fața zâmbitoare și hainele scrobite duminica la biserică? Nu. Căci deși era un păcătos ca și fratele său, Abel a reacționat la cuvântul lui Dumnezeu și l-a crezut pe Dumnezeu. Nu în aparență, ci în faptă. În momentul în care l-a crezut pe Dumnezeu, a fost mântuit. El și-a demonstrat credința aducând jertfa potrivită. Credința, dragi ascultători, este legătura dintre credincios și Dumnezeu. Ea comunică ceea ce spune Domnul inimii tale, iar tu răspunzi. Aceasta este convertirea, a crede pe Dumnezeu. Tesalonicenii s-au întors la Dumnezeu de la idoli. Pavel nu a străbătut străzile Tesalonicului spunându-le oamenilor: nu e bine să vă închinați la idoli, acesta este un lucru oribil, este un păcat groaznic. Nu, niciodată n-a spus așa ceva, ci el l-a făcut cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. El l-a prezentat pe Domnul Iisus Hristos tesalonicenilor. Tesalonicenilor nu le repugna idolatria, totuși, atunci când l-au auzit pe Pavel vorbind despre Hristos, ei l-au crezut pe Dumnezeu și s-au întors către el. Iar atunci când s-au întors la Dumnezeu, s-au întors automat cu spatele către idolii lor. Deseori, oamenii îmi spun: știi ceva, tu ești cel care m-ai convertit. Dragii mei, eu n-am convertit pe nimeni și nici nu pot să o fac. Un alt om mi-a spus: tu m-ai mântuit cu mai mult timp în urmă și n-am să te uit niciodată. I-am răspuns: Sunt bucuros de faptul că nu mă veți uita, dar nu eu v-am mântuit. Tot ceea ce am făcut a fost să vă prezint cuvântul lui Dumnezeu. L-ați crezut și Duhul Sfânt v-a schimbat inima. Dragi prieteni, nu așa că e minunat. Pavel își aducea aminte fără încetare nu numai lucrarea credinței în credincioșii din Tesalonic, dar și de osteneala dragostei lor. Ce este osteneala dragostei? Dumnezeu nu mântuiește din dragoste, ci din har, care este dragostea în acțiune. Osteneala și dragostea par a nu avea nimic în comun. Totuși, dragostea se va osteni și când o face, nu îi se pare greu. Cunoașteți ilustrația cu fetița care ducea în brațe un copil greu? Un om care trecea a întrebat-o, nu ți se pare că acest copil este prea greu pentru tine? O, nu, a spus ea, el e fratele meu. Dragostea are puterea de a schimba totul. Osteneala nu mai este simțită atunci când este osteneala dragostei. Domnul Iisus a exprimat și el acest adevăr foarte direct atunci când a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă nu-L iubești, ți se va părea foarte greu să ții poruncile Lui. Dar eu cred că nici nu merită efortul să faci lucrul acesta. Cu ceva timp în urmă mă îndreptam cu fetița mea către biserică. Din pricina traficului ne deplasam destul de încet, astfel încât puteam să ne uităm la cei din jurul nostru. I-am spus atunci fiicei mele, uită-te la oamenii aceștia care merg către sau vin de la serviciu. Niciunul din ei nu pare a fi fericit. Dimpotrivă, privirile lor sunt încordate, fețele lor crispate. 99% dintre ei merg la o slujbă pe care o urăsc. Așa că e minunat să faci ceea ce îți place. Să ostenești în dragoste. Dragul meu ascultător, dacă lucrul pentru Dumnezeu ți se pare o povară, cred că Domnul Iisus, văzându-te, ți-ar spune, renunță, dragule, nu te mai necăji. Și acesta pentru că El nu vrea ca lucrurile să stea așa, ci El dorește ca noi să-L iubim. Atunci tot ceea ce facem pentru El va fi osteneala dragostei. Aceasta ar trebui să fie una din caracteristicile credinciosului. Se spune că odată când popularul predicator american Moody s-a întors acasă, familia lui a spus, anulează următoarea întâlnire, arăți dărâmat, cu siguranță ești foarte obosit. Moody a dat acest răspuns, uluitor zic eu, sunt obosit în muncă, dar nu de muncă. Este minunat să obosești în lucrarea Domnului, dar să nu obosești de lucrarea Lui. Dragostea față de Domnul se exprimă prin ascultare. Sincer fiind, dragii mei, m-am cam săturat de toate discuțiile în care se spune ce înseamnă a fi un creștin dedicat. Dacă vrei să pretinzi că ești un astfel de creștin, atunci dovedește-o. Dovedește-o prin dragostea ta manifestată prin ascultare. Al treilea lucru pentru care Pavel îi laudă pe tesaloniceni este tăria nădejdilor. După ce au părăsit idolii pentru a se întoarce către Dumnezeul cel viu și adevărat, i-au început să-L aștepte pe Fiul Lui din ceruri. Aceasta este răbdarea nădejdii. Orice om trăiește cu o speranță care îl susține în momente grele. Martin Luther a spus, tot ceea ce se face în lume se face datorită speranței. Cu mult timp înainte de el, Sofocle, păgânul a scris, speranța este sprijinul oamenilor. Altcineva a spus, nu există niciun medicament mai puternic decât speranța, niciun stimulant mai puternic și niciun tonic mai eficace, precum speranța într-un viitor mai bun. Carlyle, filozoful scoțian, a scris, omul se sprijină pe speranță, el nu are altă posesiune, lumea lui este, la drept vorbind, locul speranței. Ce viață minunată este aceea de a-L sluji pe Dumnezeul cel viu și adevărat și de a-L aștepta pe Fiul Său din ceruri. Aceasta este nădejdea binecuvântată. Aceasta este nădejdea care doresc să ne însuflețească pe noi toți. Și până la întâlnirea noastră viitoare, rămâneți în brațele Celui Atotputernic.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.